Muy bien, muchas gracias. Egunon, buenos días.
Casco, ongi etorri. Por oroka filmaren prentsa aurrekora, atortzegatik eskerrik asko, atar ofizialeko parte da, 75 zinemaldi honetan. Eta horretarako hemen ditugu gurekin bere interpreteak, Bogdan Dumitrake eta Julia Lumanare. Berriz ere Donostian dago, joan den urtean ere etorri zen zuzendari berrietan. Eta gero ere dugu bere zuzendaria, Konstantin Popescu, ongi etorria ere Donostira, ze uste du duela 10 urte, 2010-ean uste dut etorri zinela, bai, duela 7 urte. Eta lehiatu zen bere zuzendari berrieki, Principios de Vida filmarekin. Egiten dugun bezala, beti esango diot Konstantini, komentatu dezala pixka bat, ideia bat eman dezala, zergatik interesatzen duzitzaion film hau. Zergatik proiektu hau? Oso zaila da esatea zergatik. Interesatu nindun lanak, nola zegoen harremana eraikia, han gertakari tristea gertatu ondoren, normalean ez duguna izaten ezer jakin olako gertakariei buruz, edo ez dugu sakontzen gehiago olako gertakarietan, baina nire buruari galdetu nion, zer izango litzateke horrelako zerbait gertatzea. Eta, bueno, dekonstruitzea horrelako gertakari bat. Bai, lehen galdera bat dugu hemen. Kaixo, egunon. Mila esker epide filmagatik, gustatuko litzateke jakitea. Desagertzearen sekuentzia osoa, hori plano sekuentzia hori dena nola planifikatu zen, enseguak eta bar. Eta gero, hain zuzen, atentzioa deitu dit, ze alde egon daitekeen hasiera horren artean eta gero bukaerako partea. Hau da, hasiera lasaia da, tentsioa dago, eta gero amaieran egundoko potentzia ankerra ikusten da, edo basatia ikusten da. Hitz egin dezakete espainieraz edo ingelesez esan behar dut, nahi duzun bezala. Itzulpena dugu bietara. Bueno, nahiko irauntzuen. Nahiko irauntzuen. Sekuentzia horren grabazioak nahiko irauntzuen, hilabete, ez, 8 egun egon ginen parkean, eta 2 aste lehenago joan nintzen, Li Wikekin, argazkilari zuzendariarekin eta ekoizletako batekin, joan nintzen, saiatu ginen pixkanak egiten urratzez urrats. Eta logistikoki amez gaizto bat izan zen sekuentzia hori. Ze ezin da 4 ordu baino gehiago rodatu aurrekin, 4 ordu egunean. Eta parkean ezin genuen erabat itxi, debekatuta dago, utzi behar genuen jendeari igarotzen nun baitetik behintzat, baina eraberean, pasatzen zen jendeak ere etzion kamerari begiratu behar, etzen gelditu behar, begiratzeko zera ere ginen egiten. Beraz, horretarako, 127 pertsona ginen guztiak, taldea, gurasoak, aurrak, kameratzen dagoen ekipoa, hau da oso komplikatua izan zen sekuentzia hori egitea. Zailena izan zen aktorentzat. Ze egon behar zuten jendearen gandik pendiente, hau da handikan pasatzen zen jendearen adi egon behar zuten, zer egite zuten neska mutilek, mikrofonak non zeuden, kamerak ze, talde bat zegoen, 5 pertsona zeuden soinurako, eta uste dut 29 pertsonek mikrofonak zituzten, oso nik uste dut egin dudan gauzarik zailena, izan dela. Eskerrik asko, hemen galdera bat dugu, kaixo, zorionak filmagatik eta antzezlei ere bai, eskerrik asko. Gustatuko litzaidake jakitea, non inspiratu zinen hain gai dramatikoa aukeratzeko, insistitzen du Robertoren galderan. Eta Julia eta Bogdani galdetu nahi diet, nola bizi izan duzue filma rodajea eta ze aldaketa egon zen pertsonaiaren erremanean.
La inspiración es una
combinación. Inspirazioa kombinazio bada.
Una cosa personal que me pasó a mí.
Gauza pertsonal bat niri pasa zitzaidana.
Y bueno, eta de unos casos
baita ere kasu batzuk ezagutu nitun hurbiltzen zirena dexente gai honetan adierazi dudanari. Eta horrela erabaki nuen hau egitea. Kostatzen zait dena azaltzea.
Digamos que
esan dezagun oso interesatua nagoela une hauetan. Hau da, normalean zuzendariei ez zaigu gustatzen zuzentzea, ze oso une gogorrak dira, oso gai gogorrak dira. Ze gertatzen da interstizioetan, hau da, ez dugu ez pertsonaiek hitz egiten dutenean, edo gauzak esan behar dutenean jendeak ulertzeko. Ez, guk grabatu nahi duz gertatzen den pertsonaia lo dagoenean, bakarri dagoenean, normalean ikusi nahi ez ditugun gauz horiek, ze behar bada, ohituta gaude, gauza horiek transmititu dizkigute.
No se resulta fastidioso.
Ez dakit behar bada, batzutan begiratu nahi ez dugulako. Eta niri gustatzen zait hori filmatzea hain zuzen ere, une horiek. Antzezlei, Julia eta Bogdan. Inglesa zerantzungo dut. Oso proiektu berezia izan zen niretzat, ze Konstantinek ez zuen ensaiatu nahi, eta oso bi edo hiru bilera besterik ez genituen egin, eta besterik ez, eta hori zergatik, ba, Bogdanetanik, ez nik esaten nuen, Bogdanetanik ensaiatu nahi genuen, bueno, bagoazen bilera bat egitea, eta ez zuen castingik ere egin, eta idatzi egin zuen Bogdanekin, eta gero esan zion, bueno, pentsatu zuela nigan, ni aukeratzea, eta ni proiektuan sartzeko. Eta uste dut gure instintu ez fiatu zela, eta baita ere zehantzekotasun zeon gure nortasunen artean, eta berak idatzi zituen pertsonaien artean zehantzekotasunak zeuden, horregatik ez zuen ensaiatu nahi aldez aurretik zuzendariak, eta egin genituen hiru bilera, eta oinarrian bilera horietan baunar garri izan zen, ze tentsio handia zeude, eta guk egin behar genituen gauza guztiak ia ezinezkoak ziren egitea entsegu batean. Bi aulkitan geunden, alegintzen ginen sentimendu horretara hurbiltzen, baina kontratu ginen ezin genuela entsegu batzuekin bakarrik egin, beraz, biak nahiko urduri geunden filma hasi genuenean, ze ez genuen entsaiatu, baina berriz ere fidatu egin ginen, Konstantinez bagenekien zer ari zen egiten gurekin, eta uste dut importanteena, gauzarik importanteena nik egin nahi nuena edo behar nuena zen tomen artean, artzen eszenen artean, alegindu nintzen Bogdanekin konektatzen, baina pertsonajei buruz hitz egin gabe, hau da, eszenei buruz hitz egin gabe. Ze adiskidea gara eta elkar ezagutzen dugu aspaldidanik, eta alegindu naiz, ez dakit, ariketa bat egin nuen, ez bakarrik errodajean, edo entseguan, errodatu aurretik, baizik eta une oro, minutu oro pentsatzen nuen, eta nire senarra balitz, zer egingo nuke, eta horrela eraiki nuen nire pertsonaia, eta eszena gogorrak ba ez dakit. Ezin diot galdera horri erantzun, ze hori izan zen, etzen hain teknikoa izan, da nik egin dudan alderdirik edo paperik ezain teknikoena da. Ezakendu la interpretatu nuen, ez nuen teknika erabili horretarako. Nire alderdi relazionala konektatu nuen alderdi emozionalarekin, eta utzi egin nion ere buruari joaten, horrelako zerbait egin nuen. Niretzat, ez zoragarri izan zen. Oso aukera bitxia, arraroa izan zen horrelako gidoi bat ezagutzea, izatea, hain pertsonaia horrelako bilakaera bat duena, bizitza normal batetikan pertsona pasatzen da piztia bat izatera. Emozioa baniko ikaragarria, emozio sorta ikaragarria eta aldaketa fisikoa ere bizi du. Eta horrek guztiak, hainbeste denbora, kameran horre egotea, utzi zidan egitura sotilak ere aurrera ateratzen. Eta benetan, bikaina izan da, pelikula honetan parte hartzea. Eman dizkidan aukerengatik. Han galdera bat dugu. Zoriona pelikulagatik. Zorionak, Dimitratxe, jauna. Iruditu zait, aita desesperatu hau ikustea, desesperaziotik ero kerira, zuk egin duzun lana, ba, benetan zoragarria izan dela. Zinema pieza ikaragarria egin duzula, oso profesionala, Popescu jaunaren zat. Gaztelania hitz egiten duzu, bai. Atentzioa edo oroimenera ekarri zidan iraganeko Italiako filmzar bat oso Alberto Sorde antzezlearena. Eta pixkat gauza bera, hau da, 70-reko hamarkadako filma bat, non aita edo semea hil egiten da banku baten, atraku batean, laporta batean, eta aita pixkanaka akatu egiten du lapurra. Edo ustez, bere ustez lapurra izan den hori akatu egiten du. Bera pixka bat, ea ezagutzen zenuen film hori, ez? Aitortzen dut, ez dudala ezagutzen film hori. Ikusi ditut film batzuk, urte batzuetan, nire bizitza osoan, ikusi izan ditut filmak, hain zuzen gai hau tratatzen zutenak, edo antzeko zerbait tratatzen zutenak, ikusi izan ditut aurrez, aldez aurretik.
Pero he intentado
saiatu naiz hurbiltzen gizaki horrengana hurbiltzen modu desberdin batean saiatu nintzen aliketa hobekien imaginatzen
el parkurso de un
pertsonaia horrelako pertsonaia baten garapena nola izan ziteke. Irutzen zait pelikula honetan pelikuna honek hitz egiten du errutasunaren indar isil horretaz. Nik uste dut oso zaila dela jakiten nola komprometitu, nola bizi zaitezke modu normalean horrelako gertakari bat gertatu ondoren, nola egin dezakezu hori. Hemen, galdera bat hemen, aurrean, lehen hilaran. Kaixo, Alemaniatik nator, galdera bat dut, bi galdera ditut, lehen da bizi, zein da zuretzako denboraren dimentsioa, iruditu zait, zuretzako monofilm luzea da, eta gauza asko, agertzen zu hasieran, errutasun, errugabetasuna, ez da bai da Andrearekin eta txakurrakin, eta gero amaieran iruditu zait denbora bihurtzen dela etxai bat Tudorrentzat. Eta bigarren galdera, pentsatzen ari nintzen, zergatik ez diozu ez dio inoiz esaten poliziari gizon hori susmagarria izera jokatzen parkean. Bueno, aipatzen dio, behar bada galdu eginda itzulpenean, gertatzen da batzuetan, baina hirugarrenez Tudor poliziaren gana joten denean, aipatu egiten du tipoak aurrekin jolasten duela, eta polizia galtzen dio, ze nahi duzu, baina bai aipatzen diola, behar bada itzulpenean ez da galdu eginda hori, xetasun hori, bai, oso kontu handiz jokatu dugu filma egiterakoan. Poliziara juten daren bakoitzean, Tudor poliziaren gana juten daren bakoitzean oso kontu handiz jokatu dugu. Komisarioekin hitz egin dut, poliziarekin hitz egin dut, eta niri azaldu zidaten, galdetzerakoan, ba nola jokatzen duen horrelako pertsona batek. Horrelako gauza bat sufritu duen pertsona batek zer galdetu dezake. Eta denborari dagokionez esan duzuna, bai, bai. Filma hasten da pixka bat modu objektiboan, angelu zabal batekin, eta pixkanaka denbora zatikatzen joaten da, esate baterako uste dut. Bai, ikusten dugu lehen lau egunetan, pixkanaka garatzen doa historia, baina gero jauzika hasten gara, gero hiru edo lau egun geroago, eta azkenean iristen gara 54. egunera, azken egunera arte. Beraz, bai, denbora, bai, normalean jendea horrelako egoeretan, denboraren percepzio guztiz bestelakoa izaten du. Eta hori erakusten alegindu gara, noski. Kaixo, Feliz Amiens naiz, Romaniako Telebista Nazionalerako korrespondentea da, ondera lehen aldia da Donostian, zorionak filmagatik. Eta galdetu nahi nioke, zer esan nahi du zuretzat eta zure karrerentzat Donostiako zinemaldian egotea, atal ofizialean, eta ze espero duzu lehiaketa hain ohoretsu edo ospetsu honetan parte hartzeagatik, eta baita ere errumanieraz galdera labur bat ematea gustatuko litzaidake, bueno, edo zen zuzendarik espero duena, ba, filme gehiago egitea espero du, noski, ohore handia da Donostian egotea. Hau da, gehien gustatzen zaidan zinemaldietako bat da. Bueno, ez lehen da bizi, bueno, espainera hitz egiten delako, eta ulertu dezake delako, hobeto prentsak esaten duena, beste zinemaldietan baino. Eta arrazoi askotatik gustatzen zait hiria, herria uste dut hemengo publikoa Donostiakoa, publiko berezia dela. Nahiko beroa, abegitsua. Ez dakit, hobeto ulertzen ditu artistak, ez dakit nola azaldu.
Același lucru, că îmi doresc foarte tare să continui să fac filme. Orice festival de genul ăsta, cel puțin, nu știu, nu, cred că la orice vârstă și pentru orice regizor, ar trebui să fie sau... Ar fi frumos să fie un ajutor pentru un drum ulterior. Mulțumesc.
Gracias. Tenías tú aquí, creo.
Sí. Yo quería saber si...
Aquí nahi nuen, ea azkenean, ea burua irekitzea beste gizon hori kasu horretan pentsatu zuen hain esplizituki ez erakustea. Hau da, ez dakit. Nahiko sutila izan denez, gainerako filma, ba, une gogorrori, ba, ez dakit. Ara, irudia aldatu egiten da. Lehen iruditik amaiera arte, filman kolorea ere 1976 desagertzen da. Soinua ere aldatu egiten da. Gauza batzuk ezkutatu egin nituen. Une jakin batzuetan, filma. Hau da, erantzunak ikusleentzat, egunen batean berriro filma ikusten balin baduzue, ba, fijatu zaitezte. Soinu batzuk ezkutatu egin ditut. Eta uste dut, amaiera horrela izan behartzuela. Oso violentoa, hasieratik oso desberdina. Nik uste dut, publikoak ez duela, espero hori ikustea. Ze, uste dut horrela, bakarrik aldaketa, pertsonaia aldaketa hasieratik amaierara arte askoz ere hobeto ikusten da modu horretan. Ez dakit nola azaldu. Nik uste dut publikoak hobeto ulertzen duela horrela. Iruditu zitzaidan modu zintzo bat historia amaitzeko. Hau da, aukera gehiagi ez emateko pertsonaia, horrelako pertsonaia bati. Ze egiten duena, benetan gizarteak egiten duena da, normalean hori ez da egiten gizartean gaudenean. Baina interesgarria iruditzen zai, bueno, etzaiola, ajola, hau da, bera jadanik erantzun guztiak ditula. Nik uste du pertsonaiek erantzunak biletze dituztela bizitza osoan, eta badira pertsona batzuk erantzun bat gabe ezin duena bizi, eta Tudorrek ezin du bizi erantzunik izan gabe. Berak jadanik baditu erantzunak, badaki zein da erantzuna, naiz eta inolako frogarik ez egon. Barkatu mikrofonoa. Mikrofonoa barkatu. Bai, bestela. Ez dugu entzuten. Ez, soinu ezkutu horiek esan dituzunak zer dira, pistak jakiteko nola erantzungo duen pertsonaia nagusiak, ez, bueno, gidoia ezagutzen dutenak eta pelikula ikusi duten pertsona batzuk galdetu didate, baina erruduna da edo ez. Hau da nire modua erantzun bat emateko. Han uste du galdera bat dagoela. Pixka bat esplikatuko zenuke, pixka bat gehiago iraupenean, ea pentsatuta zuen bi ordu terdi horiek egitea, edo iraupena ba, errodajea egin ala eta muntatu ala, pentsatu zenuen bi ordu terdi behar zenuela pertsonaiaren bilakaera azaltzeko. Gidoia amaitu nuenean, ia eleberri bat zen, 350 orri zituen. Beraz, filma? Filmak luzeagoa izan beharko zuen, baina erabaki nuen nazioarteko bertsioari erreparatuz, ba, bueno, horrela egitea. Baina badakit bi ordu terdi asko dela. Baina bertsioaren lehen bertsioa luzeagoa zen, bai, gauza asko falta dira oraingo bertsioan. Bai, gustatuko litzateke pixka bat aipatzea. Hiriaren erabilera normatiboa, hau da, gizon bat parkean eguzkia hartzen izan daiteke susmagarria. Piska bat hitz egin horri buruz, hau da, hiri espazioen erabilera normatibizatua da ona lege idatzietan ez dagoen zerbait. Ondo ulertu badu galdera? Nik uste dut nire ideia bat izan ondoren, gioi batean idatzia eta abar, uste dut, bueno, alegin du naiz, irudi bat ematen hau da pertsonaiak zer sentitzen duen. Hori aderazten saiatu naiz. Askotan, ikusten duguna ez da ikusten duguna. Edo ez badugu zerbait ikusten horrek ez du esan nahi gauza hori ez dagoenik. Ez dakit nola azaldu. Gidoia idazten ari nintzenean esate baterako, Bogdanekin izketan aritu naiz, bueno, askotan hitz egiten genuen, hilabetean behin elkarrekin egoten ginen, eta berak bi alaba ditu. Batzuetan ekartzen zizkidan argazkiak, eta norbanako susmagarrien argazkiak ekartzen zizkidan parketan zeudenak, aurrak jokatzen zuten lekuaren ondoa. Eta beti, egia esan, ez genuen asko hitz egin gai horri buruz, baina erakusten zian argazkia, susmagarri baten argazkia komatxoan artean. Bida, hau zer utzen zaizu, susmagarri isa. Eta egia esan, ikusi nahi baldin baduzu horrelako zerbait, eta nahi baldin baduzu norbait susmagarria agertzea, nahiko erresa da. Beti, ez dakit, momentuko bizitzako ikuspegiaren araberakoa izan daiteke hori. Ederki, galderarik, bai hemen. Jakin nahi nuen, filma ia erabat aitaren figuran edo irudian oinarritzen da, zergatik. Gaina ikusten dugu amarekin ere unetxo batzu bat ditu, baina bera da denbora guztian. Eta galdera bat antzeslearen zatere bai, etxe osoa txikitzen duenean, nola sentitu zinen hori egiten, ze hori esaten da gauza puskatzea oso askatzailea dela, baina pertsonaia dagoen moduan. Beraz, nora egin zenuen eszena hori?
Hay dos respuestas.
Bi erantzun daude horretarako, galdera horri erantzuteko. Aitaren irudian oinarritzen da, ze historia honela irudikatu nuen, bietako bat hautatu nahi nuen, eta nik horrela ikusi nuen gauza. Ez erantzuna, baina hori da egia. Eta bestea da, ez dakit emakumeen pertsonaiak oso ondo idazten. Aitortu beharra daukat. Es, orain saiatzen naiz, nire urrengo gioian saiatuko naiz, baina honetan ba ez zitzaidan oso ondo atera. Hori Juliaren kontua da, berak egin zuen pertsonaia egia esan. Nik egin nuena, baina gehiago egin zuen beak. Galdera gehiago? Markatu. Bueno, ez dago esplikazio logiko horik azken eszenerako. Burutik jota ja dago, karak pertsonaia hau, ez dauka logikorik. Hau da, ez du oinaze askatzen etxea buskatuz, ez da, tipo nentzat, ez dago logikari gehiago. Bakarrik amildegia dago bera aurrean. Eta horrela biziko da betiko. Baina entzese legisa, barkatu, baina mikrofonori gabe ezin dugu itzuli. Ez dakit. Ez dakit. Gogorra izan zen Bogdanentzat, en nuen esango, baina oso zaila izan zen, asko ez tabietu genuen, eta rodajean geundenean, bueno, hitz egiten genuen, eta prestatzen ari ginenean lan egiteko, ba, oso zaila zen. Eszena hori askotan ez tabaidatu genuen, egun hilabeteak eman genituen eszena hori ez tabaidatzen. Oso komplikatua zen azaltzeko, ere bat azaltzeko. Ze egia esan, tipuak akatsa batzuk egiten ditu, normalean egin nahi ez ditugunak, horrelako egoera batean, behar bada tipua hil aurretik, galdetu barko lioke, tipuari, ea dakien zerbait neskari buruz. Ze hori da azken helburua neska aurkitzea. Baina hori asko ez tabaidatu genuen. Eta oso zaila izan zen. Eta filmean sentitu genuen hori zela behar genuena. Bestea ez zuen funtzionatu, baina, bueno, kasu honetan oso harrigarria izan zen. Eta Bogdanek egin zuen anguzia egia esan. Eta entzuzun ere zakontua izan, berak egin zuen dena.
Hay alguna pregunta? Bien, bueno. Yo tengo una curiosidad, que es para
Jakin minez, bukatzeko, izen burua, nik uste nuen pororoka itz errumaniar badela, baina guarani, itz guarania da. Azalduko duzu zergatik izan adun pororoka? Bueno, gustatu zitzaidan ideia hori ez. Hau da, antzekotasuna pertsonaiak egiten duenaren artean, eta zer esan nahi duen pororoka. Pororoka da olatu antzeko bat. Olatu bada urtean behin edo bitan sortzen da eta sartu egiten da kontinentean. Amazonian. Et tupi hizkuntzan uste dut esan nahi duela, porokek esan nahi duela, zarata oso handia. Suntxiketa. Eta rokak esan nahi du etxea. Eta orduan, pertsonaiak azkenean egiten du jende askok egingo ez lukena. Arrazoi sozialengatik eta bar.
Me gustó la semejanza.
Bueno, antzekotasuna gustu zitzaidan. Hitz horren artean eta filmaren artean. Bueno, ba, eskerrik asko. Bueno, ba, eskerrik asko, suerte handia zuen filmarekin. Eta eskerrik asko etortzeagatik.
Gracias.